Attentatet af Lars Hedegaard, fortalt af Thomas Leth Rasmussen. Tidens tand. Det skete i de dage, da der lød fodtrin på loftet. Det var november, og jeg var netop hjemkommet til vores hus i den yderste provins efter en tur til Schweiz, hvor en venlig tandlæge havde repareret de tænder, som Basil Hassan havde slået ud, da jeg sloges med ham 20 måneder forinden foran min gadedør på Frederiksberg. Stemningen var trykket, i det min kollega Ingrid Karlqvist, med hvem jeg delte hus, kunne berette, at hun aften forinden havde hørt trampen på loftet. Det kunne ikke være den norske skovkat Pikke, for den lå ved siden af hende. Altså måtte det være et spøgelse. Og det var vel ikke så underligt, for det er et gammelt hus, hvor der utvivlsomt var mange grumme tildragelser. Dagen efter læste jeg den svenske Kvällsposten, at man i Sverige havde fremdraget en lille guldplatte, der meget vel kunne stamme fra Harald Blåtands grav. Den kom ifølge oplysningerne fra Polen, hvor kongen med de dårlige tænder formodede sig at møde døden. Eksperterne havde tydet skriften. Harald Gormsen, konge af Danmark, Skåne, Jumne, staden Oldenburg. Det passede jo godt med, hvad Saxo skrev. Jumne er et andet navn for Jomsborg ved det nuværende Polens kyst. Her skal der boet nogle frygtelige vikinger, der aldrig gik af vejen for et slagsmål, som var svorne tilhængere af den Harald, der vandt sig hele Danmark og gjorde danerne kristne. Og det var vist nok i Jomsborg, Harald døde, efter hans søn Svend Tviskæg havde smidt ham ud. Hvad Harald havde med Oldenburg at gøre, er derimod tvivlsomt, så det vil historikerne sikkert spekulere på en rum tid. Jeg spekulerede mest på det med Haralds tænder. Det kunne næppe være nogen tilfældighed, at jeg netop var blevet mindet om Harald Gormsens eksistens, umiddelbart efter jeg havde fået lavet mine egne. Sandsynligvis havde det gamle gespenst fået opsnuset nyheden om min ekspedition til Schweiz, og ville nu høre, hvad det skulle koste at få ordnet det dårlige gebis, han havde gået rundt med i mere end 1000 år. Jeg gik derfor op på loftet og spurgte, er det dig, Harald? Jeg fik ikke noget svar, men man får ikke svar på alt her i livet. Det mindede mig om noget, jeg havde hørt fra såvel Københavns politi som den offentlige anklager. Jeg kunne berede mig på en overraskelse, når sagen mod min uduelige attentatmand kom for en dansk domstol. Selvfølgelig spurgte jeg, hvad det overraskende var, men deres munde var lukket med 7 sejl. Efter at Hassan ved den tyrkiske regerings mellemkomst er sluppet ud af fængslet og næppe kommer tilbage til Danmark, har jeg affundet mig med at gå i graven uden nogensinde at få opklaret, hvad der var så overraskende. Jeg må nøjes med at berette, hvad jeg ved. Det var på Frederiksberg. Egentlig skulle denne bog aldrig have været skrevet. I hvert fald ikke, hvis det stod til det postbud, der ringede på min dørtelefon ca. 20:50 den 5. februar 2013. Han havde ikke bare medbragt en pakke, men også en pistol, som han skyndte sig at afføre i hovedet på mig. Kuglen peb nogle millimeter forbi mit højre øre, hvilket var et held. Jeg er nemlig døv på det højre øre, efter at have leget med kanonslag som dreng. Braget gjorde derfor et begrænset indtryk på mig, og jeg var mere kampklar, end pistolmanden kunne forvente. Jeg boede på adressen Pelagoniavej 7, første sal til højre på Frederiksberg, og havde netop pakket mine sager for at tage til redaktionsmøde i Malmø på ugeavisen Dispatch International, som havde et kontor der. Mens jeg var ved at tage tøjet på, kimede dørtelefonen. Heldigvis var systemet defekt, og jeg kunne ikke bosse folk ind. Jeg åbnede det yderste vindue ud mod Pelagoniavej, hvorfra jeg kunne se, hvem der ringede på, og anråbte den person, der stod ved fordøren nedenfor. "Jeg har en pakke til dig," råbte han. "Okay," sagde jeg. "Jeg kan desværre ikke lukke dig ind via dørtelefonen, men jeg kan komme ned og hente pakken." Allerede da jeg så mandens ansigt fra mit vindue, burde jeg fornemme, at noget var galt. Han var ganske vist iført postens røde jakke med et stort logo på ryggen, men der var noget forkert ved ham. Det var ikke, fordi han tydeligvis var af anden etnisk herkomst, som det hedder i aviserne. Der var noget i hans blik, som burde have fået mig til at smække vinduet i og bede ham smide en seddel i min postkasse, så jeg kunne hente pakken senere. Postbudet så bange ud. Det kan jeg godt forstå i lyset af den handling, han nu skulle udføre. Man må ikke diskriminere, og især ikke mod indvandrere, der har taget job som postbud. I aviserne kan vi dagligt læse, at de har det svært i det racistiske Danmark. Og når man betænker mediernes fremstilling af mig som et sted mellem menneskeæder og sindssyg, så var det ikke underligt, om postbudet var rystet over at skulle aflevere en pakke til mig. Altså gik jeg beslutsomt ned til fordøren for at modtage forsendelsen. Jeg åbnede døren, og Basil Hassan, som jeg senere fandt ud af var hans navn, rakte mig en pakke. Den viste sig at være forbavsen lidt. Politiet fandt senere ud af, at det var tom. Men næppe havde bemærket den manglende tyngde, før Basil trak en pistol og affyrede den mod mit hoved. Der må have været ca. 10 cm afstand mellem pistolen og mig. Alligevel ramte han ikke. Kuglen piftede lige forbi mit højre øre og borede sig ind i en vindueskarm i opgangen. Jeg har senere spekuleret en del over denne tildragelse, især fordi min overlevelse skyldtes så mange sammenfaldende omstændigheder, at der skal adskillige aktuarer til at udregne sandsynligheden. For det første virkede dørtelefonen ikke. Hvis jeg via den havde kunne åbne fordøren og dermed givet adgang til min lejlighed, ville det have været ude med mig. Fordøren nede ved gaden er stor og massiv, hvilket skulle vise sig at få betydning for hændelsesforløbet. Døren til min lejlighed er lille og tynd. Faktisk havde jeg flere gange bebrejdet mig selv, at jeg ikke havde fået ringet til viceværten for at få dørtelefonen repareret. Godt, at jeg er så glemsom. Hvis jeg ikke havde affyret et kanonslag ved siden af mit højre øre, da jeg var 10 år gammel, med den konsekvens, jeg ikke kan høre på det, ville skuddet have gjort mig så ør, at jeg hverken kunne have sanset eller samlet. Var jeg ikke gået i seng kl. 22 aften før Basil Hassans besøg, ville jeg være gået hen til vinduet, da nogen kort efter ringede på, og jeg ville være gået ned til fordøren i mørket. Ikke nogen god idé, hvis man skal slås for sit liv. Jeg er ikke i tvivl om, at det var Hassan, der ringede på den 4. februar om aftenen. Det anede jeg selvfølgelig ikke dengang, men vidner i kvarteret har senere fortalt, at de gennem nogen tid havde set en mystisk mand at udseende svarende til mit signalement af Basil Hassan bevæge sig rundt i nabolaget. Havde det været pakkeposten, der ville aflevere noget, ville det have ligget en seddel i min postkasse. Men det undrede mig ikke over dengang. Hvis Basils pistol ikke var gået i baglås efter det første skud, ville han uden problemer have kunne affyre et nyt. Hvis mit postbud havde fået tilstrækkelig våbentræning, ville han vide, at man ikke skal sigte efter hovedet, fordi pistolens rekyl får den til at pege opad. Og hvis jeg ikke instinktivt var gået til angreb på det formodede